Cope Santiago.
Estar informado.
Hasta las dos continuamos en el mediodía en Cope Santiago. Tiempo de entrevista con el alcalde de Compostela, José Sánchez Bugallo. Hola.
Muy buen día.
Primera conversa que mantemos este ano, así que imos a empezar con Bopé, que sea un feliz ano, non?
O gallá é un ano que empeza con moita incertidume, pero creo que vai a rematar ben. Es decir, todas estas dificultades que estamos vivindo, eu creo que tal como pasou no 20, no 21 e no 22, as iremos superando ao longo do ano e o ano vai rematar con máis serenidade ou máis tranquilidade do que empeza.
A ver se é verdade, porque o comezo, a verdade, que foi do peorciño. Estamos pensando nestes incidentes que se produciron en menos dunha semana, dúas agresións graves ás portas de outros tantos locais de ocio nocturno en Compostela. Houbo desleixo, alcalde. Dígolle porque tanto veciños como comerciantes aseguran que o que aconteceu xa viña pasando, que pasa que non tan grave.
Bueno, creo que non hai desleixo ningún. Hai unhas medidas de vigilancia e de control as que se pode adotar dentro de un país como noso, no que hai unha amplísima libertade para circular as persoas pola vía pública e polo espacio público. Polo tanto, temos que actuar dentro desas limitacións. Houve unha eficaz actuación policial. Hai que dizer que un dos casos quedou resolto en 18 minutos e o outro quedou resolto en pouco máis de media hora. É dicir, que unha actuación inmediata coa detención dos autores dos feitos. Eso non evita que teñamos a preocupación que corresponde, tanto agravada pois pola proximidade temporal dos dous incidentes e tamén pola proximidade física dos dous acontecimentos, incluso con algunhas circunstancias que obligan a unha reflexión adicional.
Pero non lles consta que houbera esa reiteración de feitos, xa decimos, non tan graves, pero sí o que di a xente é que isto non se vía vir, vamos.
Bueno, pois o verían vir, pero miren, eu que debo ser das poucas personas que leen todos os partes de incidencias que se producen cada 24 horas en Santiago, podo lle asegurar que son feitos absolutamente extraordinarios pola trascendencia, pola gravidade que tuveron, pero son feitos absolutamente extraordinarios. Por tanto, o nivel de delitos denunciados ou de incidentes, hai unha agresividade que eso sí é verdad, da que eu mismo veño falando despois das reunións da Xunta Local de Seguridade, que se nota desde o ano 2019 un incremento da agresividade xeral en materias de violencia de xénero. Por exemplo, en Santiago e en toda España en xeral estamos con incrementos entre o ano 2022 e 2019 máis ou menos dun 70% de incidentes de todo tipo de personas, e incluso que despois da última Xunta Local de Seguridade eu mantei facer unha pequena evaluación estadística e descubrí sorprendido que entre os 16 e os 64 anos de idade é prácticamente equivalente o nivel de agresividade que se produce, de maior ou menor trascendencia, porque eu pensei que me iba a topar con ese problema entre os xente de 20 a 30 anos, pero me atopei que entre os de 50 e 60, por discusións que antes simplemente eran dúas palabras e que ahora pues acaban a golpes, pues por un tema de aparcamento, por un tema de que me rozaches, por un tema de que me miraches, por un tema de que non pechaches a porta do portal, por temas bastante banales e que dan lugar a conflictos que antes se resolvían o mellor con a chamada de atención e que ahora pues están resolvendo de unha maneira peor, pero non de esta gravidade.
Quería trasladarlle, entre a veciñanza e os comerciantes tamén recollíamos nas últimas horas a suxestión de que se lle dea unha pensada aos horarios do ocio nocturno. Escoite, bueno, un extracto do que nos decían.
Non hai nada bo aí a partir das 6 da mañá, non hai nada bo, igual diría das 4, a partir das 4 non hai nada bo. Entón, eu creo que deberían de facer un control tal como están as cousas. Tamén diría de cerrar antes as locales de discoteca que abrían e cerrarán antes.
Yo no creo que un local a las 7 de la mañana haga nada abierto. Lo único que hace es eso, que la gente se pase, consuma de todo tipo y luego nos controle.
Habría máis voces, pero bueno, é unha pequena mostra. Xa sei que a competencia de fixar os horarios é autonómica, pero sí. Vostede considera que con horarios máis cerrando 3-4 da mañá.
Eu voulle facer unha confesión. Eu estaba moi feliz e moi tranquilo cando había ese toque de quedar 12 da noite e todo o mundo tiña que estar na súa casa. Pero desgraciadamente ou afortunadamente eso xa non está así, porque efectivamente, decía un dos ouvintes, a partir das 4 da mañá, as 5, as 6, bueno, non sei por que as 4 e non as 3. Quero decir que eu me levanto as 6:30 da mañá todos os días e para mí o ideal é estar en cama antes das 12 da noite. Pero bueno, vivimos na sociedade que vivimos e no país que vivimos. O límite horario ofixe a comunidade autónoma e un decreto nos aplicamos directamente ese decreto e é verdad que todo ten pros e contras. Si están dentro da discoteca, molestan menos na calle. Si están, si a discoteca pecha, salen á calle e temos máis problemas de convivencia con veciños. Eu reconozco que o ideal sería que estuveran na cama a esa hora, pero é algo que de alguna maneira excede das nosas competencias. En todo caso, o que si me xenera unha especial preocupación é o tema de menores. Aí estamos vendo un problema, que é un problema das familias. As familias, desgraciadamente, hai familias que perderon o control dos seus fillos menores. Entón, agora, pois, a veces nos atopamos con rapaces de 16, 17 anos, que se fala coa familia, pero que a familia di que non ten medios nin capacidade para controlar, que o fillo ou a filla din que salen, e salen, e o pai ou a nai, pois non saben que facer, nin como afrontar esa situación, que se atopan desarmados. Desgraciadamente, é un problema que temos na nosa sociedade e que temos que afrontar. Por iso, na reunión de onte, pedimos que viñera a Policía Autonómica, porque o tema de menores é competencia específica súa. E o segundo tema que tamén tenemos que afrontar son as segundas generacións das personas que viñeron a traballar entre nós, porque parte dos problemas que tuvemos estos días hai unha proporción moi elevada de personas que son segunda xeración. A primeira xeración veu a traballar, está traballando ou está facendo ben, buscando a vida con grandes dificultades, pero a segunda xeración, como pasou antes en Francia ou como está pasando en outros países, é unha xeración que se atopa como en terra de ninguén, e aquí e dali, ali e daqui, e copia unhos parámetros, por exemplo, de violencia que veñen do seu país de orixe. En fin, temos aí un problema ao que lle tenemos que prestar máis atención no presente e no futuro.
No ensanche tamén nos din máis problemas de trapicheo, sinalan algúns establecementos nos que, por exemplo, non hai control, como lavanderías, das que se veñen abrindo agora últimamente de autoservizo, e tamén máis pisos de onde se exerce a prostitución. Constanlles a vostedes estas denuncias? Preocúpalles?
Denuncia que usaiba non hai ninguna. É dicir, unha cousa é falar e outra cousa é denunciar. Denunciar implica que unha persona se responsabiliza de algo que declara. Falar, pois, pode falar todo o mundo. Mire, no ensancho que si estamos detectando é que hai pisos que antes eran de estudiantes e que ahora están sendo alquiladas por familias de inmigrantes, que en moitos casos son familias amplias, é dicir, non é unha familia tradicional de pai, nai e dous fillos, son o mellor dúas ou tres irmás con varios fillos de varios matrimonios ou fillas. Dicen, son pisos onde o mellor viven máis personas das que solía ser habitual ou das que viven de promedio nas vivendas de personas de aquí, que, bueno, pode haber que saque conclusións equivocadas. Con relación ás lavanderías, pois, hombre, esa constancia non a teño. O que sí temos é unha vixilancia bastante estrita que se ven facendo sobre determinados establecimentos. E, de feito, este fin de semana reforzaremos estas medidas cos outros dos corpos de seguridade, facendo control preventivo de armas blancas, controlando menores e, bueno, pues, tratando na medida do posible de prevenir, pero...
Alcalde, temos que deixalo aquí. Teñamos algunha pregunta máis bonita por aquí para facerlle, pero hoxe queda a cousa aquí porque quedamos en tempo. Para a próxima, non?
Pois terá que ser para a próxima. E de aquí para aquela seguro que hai outros temas. En fin, bueno, feliz ano a todas e a todos.
Sánchez Bugallo, moitísimas grazas. Seguimos. Mediodía COPE.